วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัทประกันรายใหญ่ในวันนี้เพื่อหารือเรื่องการถอดถอนหรือแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มกระบวนการจัดทำร่างงบประมาณสำหรับปีหน้าโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์รวมทั้งงบประมาณด้านการต่างประเทศและของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งในส่วนเสริมข่าวเราจะมีเรื่องนี้มาเสนอด้วยและมูนไลท์คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์หลังเกิดเหตุโกลาหลเมื่อมีการประกาศชื่อผู้ชนะในสาขานี้ผิดพลาดนะครับในส่วนเสริมข่าวนอกจากรายงานเรื่องการเสนอเพิ่มงบประมาณทางการทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วเรายังมีรายงานสุขภาพว่าการนอนหลับนั้นทำให้ฉลาดได้อย่างไรครับปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประชุมร่วมกับคณะผู้ว่าการรัฐของสหรัฐและคณะผู้บริหารของบริษัทประกันรายใหญ่ในวันนี้ที่ทำเนียบขาวและได้กล่าวว่าไม่มีอะไรที่ต้องชื่นชมในกฎหมายการปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุนะครับถึงแผนว่าจะมีการยกเลิกหรือแทนที่กฎหมายโอบามาแคร์ที่ว่านี้หรือไม่นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎหมายที่มีชื่อเต็มว่า Affordable Care Act ที่มีอายุ7ปีฉบับนี้คือหายนะที่ตกทอดมาจากสมัยประธานาธิบดีโอบามาแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้จะไม่เป็นธรรมต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายโอบามาแคร์นั่นเองระหว่างการรณรงค์หาเสียงอันยาวนานโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับว่าตนจะยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งแต่ด้วยความซับซ้อนของการยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ก็ได้ทำให้ทรัมป์ต้องบอกต่อสาธารณชนในเวลาต่อมาว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะเกิดขึ้นกับโอบามาแคร์จะยังไม่มีขึ้นจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับแม้ว่าบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่ต่างต้องการให้เกิดขึ้นเร็วกว่านั้นก็ตามกฎหมายโอบามาแคร์นั้นกำหนดให้คนอเมริกันทุกคนต้องซื้อประกันสุขภาพไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับนะครับโดยคาดว่าได้ทำให้คนอเมริกันราว20ล้านคนมีประกันสุขภาพแต่เนื่องจากต้นทุนที่แพงขึ้นจากนโยบายดังกล่าวก็ทำให้คนอเมริกันจำนวนมากเช่นกันที่ต่อต้านโอบามาแคร์อีกด้านหนึ่งครับประธานคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวว่าตนไม่เห็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่ออย่างไม่เหมาะสมระหว่างเจ้าหน้าที่ในคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่รัสเซียและไม่มีแผนที่จะขยายการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้นะครับโดยส.ส.เดวินนูเนสกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าจำเป็นต้องยุติพฤติกรรมการล่าแม่มดเพื่อหาคนผิดได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามส.ส.อดัมชิฟจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อปีที่แล้วจริงหรือไม่นะครับโดยขณะนี้สมาชิกรัฐสภาทั้งในส่วนของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรกำลังตรวจสอบรายละเอียดของรายงานด้านข่าวกลองที่ระบุว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนั้นเขามีท่าทีลังเลที่จะยอมรับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐแต่เขาก็ทราบนะครับโดยบอกว่าเขารู้ดีว่าไม่มีการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของเขากับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของรัสเซียอย่างแน่นอนนะครับ และวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เริ่มกระบวนการจัดทำร่างงบประมาณสำหรับปีหน้าโดยมีข้อเสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารหลายหมื่นล้านดอลลาร์นะครับรวมทั้งลดงบประมาณด้านกระทรวงการต่างประเทศและของหน่วยงานบางแห่งเช่นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าทำเนียบขาวได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างงบประมาณฉบับใหม่ไปให้หน่วยงานต่างๆได้ทราบแล้วในวันจันทร์โดยสำนักงานจัดทำงบประมาณของสหรัฐระบุว่าร่างงบประมาณฉบับสมบูรณ์นั้นจะมีการเปิดเผยออกมาในช่วงกลางเดือนหน้านะครับโดยเมื่อวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปราศัยระบุว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณทางการทหารโดยตนจะสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาสำหรับรายละเอียดเรื่องข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารของสหรัฐอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์นั้นคุณพนิษฐ์การตุลาชมมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มาเสนอต่อไปนี้ครับ
This budget will be a public safety and national security budgetAnd it will include a historic increase in defense spending.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศแนวทางการขออนุมัติร่างงบประมาณประจำปีต่อรัฐสภาว่าจะเพิ่มงบประมาณรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสหรัฐให้มากขึ้นและจะเป็นการเพิ่มงบประมาณครั้งใหญ่สำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพสหรัฐให้แข็งแกร่งอีกครั้งและแน่นอนว่าอเมริกาจะมาเป็นอันดับแรก
My budget also puts America firstThis budget follows through on my promise to focus on keeping Americans safe, keeping out terrorists.
ร่างงบประมาณที่นายโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้รัฐสภาเพื่อขออนุมัตินั้นเฉพาะในส่วนของงบด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเขาบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและการแก้ปัญหาให้ลุล่วงผู้นำสหรัฐประกาศด้วยว่าสหรัฐจะต้องกลับมามีชัยชนะในสงครามอีกครั้งเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ไปต้นมาสหรัฐไม่เคยชนะสงครามใดๆอีกเลย
Only do one thing win we have to win we have to start winning wars again Some of you are right there with me and you remember we never lost a war America never lost and now we never win a war
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวปราศัยเป็นครั้งแรกต่อรัฐสภาสหรัฐในค่ำวันอังคารที่28กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับและจะมีการประกาศรายละเอียดและนโยบายการขออนุมัติงบประมาณประจำปีภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการของบประมาณด้านกลาโหมดังกล่าวถือเป็นการของบที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดราวๆร้อยละ10จากปีที่ผ่านมาทำให้ต้องตัดงบประมาณในส่วนอื่นลงไปโดยเฉพาะงบในส่วนกิจการภายในสหรัฐงบประมาณที่สหรัฐส่งไปช่วยเหลือด้านการต่างประเทศงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะถูกลดทอนลงไปครับหรือแม้แต่บางโครงการของกระทรวงกลาโหมเช่นโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ F-35 มูลค่า725ล้านดอลลาร์ที่จะถูกตัดออกไปเช่นกันคาดว่ารัฐบาลทรัมป์จะเสนอเอกสารร่างงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางให้รัฐสภาพิจารณาในเดือนถัดไปครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆก็คือแนวทางการยกเลิกกฎหมายหลักประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นนโยบายที่เขาใช้หาเสียงมาก่อนหน้านี้ครับ
Obamacare has failed. If you go to Minnesota where they had a 66% increase and the governor of Minnesota who's with us today saidObamacare, the Affordable Care Act, is no longer affordable.
ครับนายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านโยบายหลักประกันสุขภาพโอบามาแคร์คือสิ่งที่ล้มเหลวและพบในหลายๆที่ว่านโยบายหลักประกันสุขภาพที่ทุกคนสามารถจ่ายได้นั้นทำไม่ได้อีกต่อไปแล้วและจำเป็นต้องมีการยกเลิกทดแทนนโยบายดังกล่าวซึ่งจะดำเนินการเป็นอันดับแรกเพราะมีงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้ค่อนข้างมากและซับซ้อนกว่าเรื่องอื่นๆนอกจากนี้หากสามารถจัดการงบประมาณหลักประกันสุขภาพนี้ได้ก็จะสามารถจัดสรรงบประมาณด้านอื่นๆโดยเฉพาะแนวทางการลดภาษีได้ง่ายมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับจากข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางบ้างครับกองกำลังอิรักกำลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงนะครับกับกองกำลังหรือว่าสมาชิก ของกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อที่จะยึดสะพานยุทธศาสตร์ในเมืองโมซูเอาไว้ให้ได้เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะขับไล่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามออกจากภาคตะวันตกของเมืองโมซูแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่อิรักระบุว่ากองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิรักสามารถควบคุมบางส่วนของสะพานที่เรียกกันว่าสะพานที่4เอาไว้ได้แล้วสะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำไทกริสนะครับซึ่งจากการที่เกิดการต่อสู้อย่างหนักจนทำลายสะพานหลายแห่งในเมืองโมซูก็ได้ทำให้สะพานที่4แห่งนี้มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ขนส่งทหารและเสบียงต่างๆนะครับในขณะที่การต่อสู้ทางภาคตะวันตกของเมืองโมซูกำลังดำเนินไปก็เกิดความกังวลเกี่ยวกับชีวิตของพลเมืองที่นั่นนะครับโดยองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่ากำลังเกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมขึ้นในเมืองโมซูเมื่อผู้คนจำนวนมากขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ด้านการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆพยายามยื่นมือเข้าช่วยเหลือตรงจุดนี้ด้วยนะครับและที่ฟิลิปปินส์ครับตัวประกันชาวเยอรมันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธอิสลามอาบูเซยาฟในฟิลิปปินส์จับกุมตัวเอาไว้ได้ถูกประหารด้วยการตัดศีรษะแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านกำหนดเส้นตายการจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อประกันตัวไปแล้ววิดีโอได้เสนอภาพนายเจอร์เกนแคนเนอร์ถูกตัดศีรษะโดยวิดีโอดังกล่าวถูกส่งต่อโดยองค์กรด้านข่าวกรองไซต์ซึ่งคอยติดตามตรวจสอบกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกนะครับนายแคนเนอร์ผู้นี้เป็นชายสูงอายุชาวเยอรมันเขาถูกจับตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วบนเรือยอชที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของฟิลิปปินส์กลุ่มอาบูเซยาฟตั้งค่าไถ่นายแคนเนอร์เอาไว้ที่ 600,000 ดอลลาร์นะครับและกำหนดเส้นตายจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านโฆษกของรัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือนายแคนเนอร์แต่ก็ประสบความล้มเหลวนะครับขณะที่สตรีอีกคนหนึ่งชื่อซาบีนเมอร์สซึ่งถูกจับตัวไปพร้อมกับนายแคนเนอร์นั้นก็ได้ถูกสังหารระหว่างการลักพาตัวไปแล้วเช่นกันทั้งสองคนนี้เคยถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่มาแล้ว1ครั้งเมื่อปีค.ศ.2008นะครับโดยกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียถูกจับไปเป็นเวลา52วันแต่ก็รอดชีวิตมาได้นะครับกลุ่มอาบูเซยาฟนี้ก่อเหตุหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัววางระเบิดแล้วก็ตัดศีรษะตัวประกันซึ่งเชื่อว่าขณะนี้กลุ่มอาบูเซยาฟจับตัวประกันเอาไว้มากกว่า10คนในจำนวนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์7คนด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 2837 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 5,862 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,370 จุดราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,253 ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท84สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐปลุกความกังวลเรื่องการค้าและการต่างประเทศครั้งใหม่ด้วยการกลับมาเรียกจีนว่าเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินนะครับแม้ผู้นำสหรัฐจะเคยเรียกจีนเช่นนั้นก่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ช่วงราว3เดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้ถูกพูดถึงอีกและทำให้หลายฝ่ายเห็นว่าอาจจะไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปนะครับการกลับมาพูดเช่นนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินระบุว่าจีนนั้นจะไม่ถูกระบุแยกออกมาเพื่อโดนมาตรการลงโทษด้านค่าเงินนะครับผู้นำสหรัฐบอกกับรอยเตอร์สว่าจีนนั้นเป็นผู้บิดเบือนค่าเงินรายสำคัญและตนไม่ได้ปรับท่าทีให้อ่อนลงมาคำถามที่ว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะมีมาตรการอย่างใดหรือไม่ต่อจีนอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องค่าเงินนั้นน่าจะได้รับคำตอบ จากรัฐมนตรีมนูชินกลางเดือนหน้าที่การประชุม G20 ของรัฐมนตรีคลังนะครับก่อนหน้านี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่าค่าเงินของจีนนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจของจีนนะครับและบริษัทอาหารจานด่วน Wendy's เตรียมเปิดจุดสั่งแฮมเบอร์เกอร์ 1,000 แห่งทั่วสหรัฐซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ป้อนข้อมูลสั่งอาหารด้วยตนเองนะครับร้าน Wendy's สาขาต่างๆจะตั้งจุดสั่งอาหารที่ลูกค้าสั่งอาหารเองได้โดยเฉลี่ยแล้ว3จุดต่อสาขาตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Columbus Dispatch ที่รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ Wendy's นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าวิธีนี้น่าจะช่วยลดเรื่องค่าแรงพนักงานในอนาคตนะครับและบริษัทผู้ตรวจสอบ PricewaterhouseCoopers หรือ PwC ที่ทำงานเป็นคนกลางดูแลความถูกต้องของผลรางวัลออสการ์มากว่า80ปีกล่าวขอโทษเรื่องที่ผู้ประกาศออสการ์เมื่อคืนนี้ได้รับซองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดจนเป็นเหตุให้มีการขานชื่อลาลาแลนด์ให้ได้รางวัล Best Picture ซึ่งอันที่จริงแล้วต้องเป็นของเรื่อง Moonlight นะครับแคโรไลน์โนลานโฆษกหญิงของบริษัท PwC กล่าวขอโทษในแถลงการผ่านอีเมลและบอกด้วยว่าขณะนี้บริษัทกำลังตรวจสอบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันประกาศรางวัลนะครับพร้อมขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ครั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า PwC นั้นรับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของการรวมผลลงคะแนนและการประกาศรางวัลออสการ์มายาวนาน83ปีเกือบเท่ากับอายุ89ปีของประวัติการประกาศตุ๊กตาทองแห่งวงการฮอลลีวูดนะครับบริษัทกล่าววันจันทร์ว่าผู้ดูแลการส่งซองรางวัลนั้นเกิดความสับสนและส่งซองรางวัล Best Picture ผิดจนเป็นที่มาของเหตุความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของออสการ์นะครับนอกจากเรื่องรางวัล Best Picture ที่เกิดความผิดพลาดแล้วยังมีการใส่ภาพคนในวงการที่ล่วงลับผิดคนอีกด้วยแต่คราวนี้เป็นความผิดพลาดของผู้จัดงานนะครับไม่ใช่ของบริษัท PricewaterhouseCoopers เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อออสการ์แสดงภาพนักออกแบบเครื่องแต่งกายเจเน็ตพาเทอร์สันชาวออสเตรเลียที่จากไปในเดือนตุลาคมแต่ว่าลงรูปผิดมาใส่รูปของแจนชัปแมนผู้สร้างภาพยนตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเหมือนกันก็ตรงที่เธอเป็นชาวออสเตรเลียเช่นกันเท่านั้นครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับเควินอินน็อกซ์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานการศึกษานะครับว่าการนอนหลับนั้นทำให้คนเราฉลาดขึ้นได้อย่างไรและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในแมดิสันค้นพบว่าการนอนหลับช่วยสมองของคนเราทำงานได้ดีขึ้นเพราะช่วยลดขนาดของจุดประสานประสาทหรือไซแนปให้เล็กลงค่ะไซแนปเป็นช่องว่างพิเศษระหว่างเซลล์ประสาทในสมองที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทผู้สื่อข่าว VOA ได้สัมภาษณ์นักวิจัยเคียร่าซิเรลลี่ที่อธิบายว่าทีมนักวิจัยได้เริ่มศึกษาการนอนหลับโดยเริ่มที่สมมติฐานแรกที่ว่าด้วยการซ่อมแซมและการฟื้นฟูของสมองเธอกล่าวว่าสมมติฐานนี้ฟังดูเข้าใจง่ายและสมเหตุสมผลแต่การทดสอบว่าจริงหรือไม่หรือทำงานอย่างไรกลับทำได้ยากค่ะซิเรลลี่นักวิจัยกล่าวว่าทีมงานได้เริ่มศึกษาเรื่องนี้ด้วยการวัดขนาดของจุดประสานประสาทในสมองเธอบอกว่าในสมองของคนเรามีจุดประสานประสาท 100,000 ล้านจุดและจุดประสานประสาทที่แข็งแรงยังมีขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยรู้ว่าในขณะที่เรานอนหลับสมองสามารถช่วยซ่อมแซมไซแนปให้เป็นปกติได้อย่างทั่วถึงและสมดุลและตัดสินใจว่าจะค้นคว้าว่าขั้นตอนในการซ่อมแซมไซแนปให้เป็นปกติที่ว่านี้มีองค์ประกอบทางกายภาพหรือไม่ไซแนปจะขยายใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวันหลังตื่นนอนหรือไม่และมีขนาดเล็กลงหลังจากได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มทั้งคืนหรือไม่ค่ะจุดประสานประสาทไซแนปมีขนาดกว้างราว 20-40 นาโนเมตรและทีมนักวิจัยได้มองหาการเปลี่ยนแปลงความกว้างของช่องว่างขนาดจิ๋วระหว่างเซลล์สมองนี้ค่ะท ท่าที่ผ่านมาในอดีตพวกเขาต้องรอจนกระทั่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นทางเทคโนโลยีกล้องส่องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนที่ช่วยให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดจิ๋วนี้ได้ใบแถลงข่าวของทางมหาวิทยาลัยวิสคอนซินฉบับหนึ่งชี้ว่าการวิจัยนี้เป็นการศึกษาครั้งใหญ่มากซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจำนวนมากเข้าร่วมในการวิจัยนาน4ปีเพื่อทำการถ่ายภาพไซแนปทำการสร้างไซแนปขึ้นใหม่และวิเคราะห์สมอง2ส่วนซึ่งอยู่ในสมองใหญ่ส่วนนอกในหนูทดลองค่ะทีมนักวิจัยสามารถทำการสร้างไซแนปขึ้นมาใหม่ได้ 6,920 จุดและได้วัดขนาดของจุดประสานประสาทเหล่านี้เอาไว้ด้วยซิเรลลี่นักวิจัยกล่าวว่าขั้นตอนนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะการวัดขนาดของจุดประสานประสาทเหล่านี้ต้องทำด้วยมือค่ะเพื่อกำจัดความลำเอียงทีมนักวิจัยไม่มีข้อมูลว่าพวกเขากำลังวิเคราะห์เซลล์สมองของหนูทดลองที่ได้นอนหลับมาอย่างเต็มที่หรือของหนูทดลองที่ยังไม่ได้นอนหลับค่ะผลการวิเคราะห์นี้พบว่าการนอนหลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงช่วยลดขนาดของจุดประสานประสาทลงโดยเฉลี่ย 18% ซึ่งแสดงว่าการนอนหลับมีผลช่วยลดขนาดของจุดประสานประสาทให้เล็กลงและมีความแข็งแรงขึ้นด้วยซิเรลลี่นักวิจัยกล่าวว่าการนอนหลับเป็นเรื่องจำเป็นเพราะช่วยให้สมองสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากตื่นนอนค่ะอย่างไรก็ตามซิเรลลี่นักวิจัยกล่าวว่างานวิจัยเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมาถึงการค้นคว้าถึงผลกระทบจากการไม่ได้นอนหลับค่ะซึ่งมีขึ้นต่อจุดประสานประสาทข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่พบว่าการไม่ได้นอนหลับจุดประสานประสาทจะไม่เล็กลงและเกิดความกังวลว่าเมื่อจุดประสานประสาทขยายขนาดใหญ่ตลอดเวลาจนรวมเข้าด้วยกันทำให้เซลล์ประสาทซึ่งใช้จุดประสานประสาทในการสื่อสารระหว่างกันจะเริ่มตอบสนองต่อกันและกันบ่อยเกินไปและมากเกินไปและยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าอื่นๆที่ไม่ควรตอบสนองอีกด้วยพูดง่ายๆว่าจะเกิดสัญญาณรบกวนมากขึ้นในสมองทำให้เกิดความบกพร่องในการแปลสัญญาณสมองที่สำคัญทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในแมดิสันยังสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีวิธีอื่นๆที่ช่วยสมองฟื้นฟูความสามารถในการเรียนรู้และกำจัดข้อมูลที่ไม่สำคัญทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือวิธีอื่นๆในขณะที่ยังตื่นนอนอยู่โดยหวังว่าการศึกษานี้จะช่วยนำไปสู่การค้นพบวิธีบำบัดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ครับและเมื่อคืนนี้ในสหรัฐก็มีงานประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองหรือออสการ์ครั้งที่89นะครับที่โรงภาพยนตร์ Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลิสภาพยนตร์แนวเพลง La La Land ที่เข้าชิงมากที่สุด14รางวัลคว้าไปได้ถึง6รางวัล นะครับได้แก่ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมออกแบบการสร้างยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมดนตรีประกอบยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยมคือ City of Star ครับ City of Stars Just one thing everybody wants There in the barแต่ที่สร้างความตกตะลึงที่สุดในค่ำคืนนั้นก็คือการประกาศรางวัลใหญ่ผิดพลาดนะครับเมื่อผู้ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลสุดท้ายของงานคือวอร์เรน เบตตี้และเฟย์ ดันเนเวย์ได้ขานชื่อลาลาแลนด์ให้เป็นผู้ชนะรางวัลนี้แต่เมื่อทีมงานของลาลาแลนด์ขึ้นรับรางวัลบนเวทีปรากฏว่าได้มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือมูนไลท์ครับLa La Land.
This, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won.
ต่อมาทางวอร์เรน เบตตี้ได้กล่าวขอโทษถึงความผิดพลาดครั้งนี้โดยบอกว่าตนอ่านชื่อผิดซองคือไปอ่านของซองก่อนหน้านี้ที่เอมม่าสโตนจาก La La Land ได้รางวัลไปนั่นเองนะครับและในวันนี้บริษัทผู้ตรวจสอบ PricewaterhouseCoopers ที่ทำหน้าที่คนกลางซึ่งช่วยดูแลความถูกต้องของผลรางวัลออสการ์มากว่า80ปีได้ออกมากล่าวขอโทษเรื่องผู้ประกาศออสการ์เมื่อคืนนี้ได้รับ2ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดจนเป็นเหตุให้มีการขานชื่อ La La Land ให้ได้รางวัลแทนนะครับส่วนผู้ชนะในสาขาสำคัญอื่นๆนั้นก็มีดังนี้นะครับสาขาดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมเคซี่แอฟเฟล็กจากเรื่อง Manchester by the Sea สาขาดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมเอมม่าสโตนจากเรื่อง La La Land ครับ
I still have a lot of growing and learning and work to do and this guy is a really beautiful symbol.
Emma Stone กล่าวว่าเธอยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากในวงการนี้และนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเดินทางของเธอบนเส้นทางนี้นะครับส่วนดาราประกอบฝ่ายชายยอดเยี่ยมตกเป็นของโมเฮอร์ชาลาอาลีจากภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองและสาขาดาราประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะครับวิโอลาเดวิสจากภาพยนตร์เรื่อง Fences ครับ
I became an artist and thank God I did because we are the only profession that celebrates what it means to live a life
วิโอลาเดวิสกล่าวขอบคุณพระเจ้าที่นำทางให้เธอได้เป็นศิลปินเพราะสำหรับเธอแล้วนี่เป็นอาชีพเดียวที่ได้เฉลิมฉลองความหมายของการใช้ชีวิตนะครับส่วนสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมนะครับ The Salesman ผลงานของแอชเกอร์ฟาฮาดีชนะในสาขานี้โดยหนังเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งห้ามคนจาก7ประเทศมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐแต่ฟาดาฮีซึ่งเป็นผู้สร้างหนังชาวอิหร่านนั้นประท้วงนโยบายดังกล่าวนะครับด้วยการไม่เข้าร่วมงานมอบรางวัลออสการ์ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐก็ตามนะครับนั่นก็เป็นงานประกาศผลรางวัลออสการ์ซึ่งก็ถูกจดจำไปอีกงานหนึ่งเมื่อคืนวานนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์งานประกาศผลรางวัลออสการ์แม้จะมีเหตุงุนงงสับสนบนเวทีตุ๊กตาทองแต่ทำเนียบหนังทำเงินนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักโดยมีหนังเข้าใหม่เพียง1เรื่องนะครับอันดับ5ร่วงจากที่2สัปดาห์ก่อน Fifty Shades Darker ที่สร้างจากนิยายอีโรติกภาคต่อจาก Fifty Shades of Grey เรื่องราวความพยายามสารสัมพันธ์รักครั้งใหม่ระหว่างมหาเศรษฐีเจ้าสำราญกับสาวน้อยใสซื่อ
I want you back I'm not very good at this I've never wanted to try again
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา Fifty Shades Darker รับรายได้ไปเกือบ105ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือแล้วนะครับและอันดับ4ครับเป็นภาพยนตร์บู๊ฟอร์มยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะตั้งใจขายตั๋วให้กับคนดูในเอเชียด้วย The Great Wall การเปิดศึกชิงอำนาจที่ต้องผ่าด่านกำแพงมหึมาท่ามกลางเทคนิคถ่ายทำตระการตา
What was that? There are many things you have not seenThe Great Wall
กับอันดับ3ตกเป็นของจอห์นวิก Chapter 2ที่ได้เคียนูรีฟส์พระเอกซึ่งสามารถทำให้คนยังเชื่อว่าเท่ข้ามทศวรรษได
้ Mr. Wick do enjoy your party
กับเคียนูรีฟส์รับบทมือสังหารที่ถูกบีบคั้นให้มารับงานอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ต้องเดินทางไปกรุงโรมนะครับและอันดับ2เสียแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วหนังแอนิเมชัน The Lego Batman Movie ที่คราวนี้ชีวิตของแบทแมนถูกสร้างขึ้นเป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยตัวละครหุ่นเลโก้ครับ
Master Bruce your greatest fear is
snakes
no
clouds
no it's being a part of a family again
no now it's snake clouds because you put that idea in my head
Sir, you... ครับและที่1เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Get Out หนังสยองขวัญเรื่องราวความรักหนุ่มสาวข้ามสีผิวที่เริ่มเกิดเหตุแปลกๆเมื่อสาวผิวขาวนำแฟนหนุ่มแอฟริกันอเมริกันมารู้จักกับพ่อแม่นักสะกดจิต
Do you smoke in front of my daughter?
I'm gonna quit.
She'd take care of that for you.
How?
Hypnosis.
I'm good actually.
ครับเปิดตัวมาสัปดาห์แรก Get Out รับเงินไป30กว่าล้านดอลลาร์เป็นการสั่งลาสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Just get the keys
I don't know where they are
Rose
รับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington